Fundamentalna znanja neophodna za bavljenje obradom signala i podataka stiču se od prve godine, dok se prva usmerena znanja stiču počev od druge godine, i to kroz predmete, signali i sistemi, digitalna obrada signala, digitalni filtri, digitalna obrada slike, optimizacije u komunikacijama i obradi signala, algoritmi i njihova složenost, akustika i audiotehnika, obrada biomedicinskih signala. Velika pažnja u ovom studijskom modulu posvećena je otkrivanju informacija na osnovu podataka, odnosno oblasti mašinskog učenja i važnim oblastima veštačke inteligencije koje se direktno oslanjaju na znanja iz obrade signala, mašinska vizija i obrada prirodnog govora. Ove oblasti pokrivamo kroz grupe predmeta na osnovnim i master studijama: mašinsko učenje 1, mašinsko učenje 2, obrada slike u medicini, kompjuterska vizija, digitalna obrada audio signala, govorne tehnologije, big data, upravljanje i analiza, distribuirana obrada podataka, analiza procesa i podataka na mrežama. Osim teorijskih osnova neophodnih za razumevanje i razvoj algoritama obrade signala, kosa crta podataka i mašinskog učenja, primjena ovih algoritama kroz projekte, ali i posebne softverski orijentirane predmete, nudi usavršavanje u primjeni softverskih alata koji su neophodni za njihovu implementaciju, kao što su C++, Java, MATLAB i Python. Izborom ovog modula ćete steći dobra teorijska i praktična znanja koja će vam omogućiti da budete kompetitivni i kreativni u današnjem informaciono-orijentisanom društvu. Pročitajte nešto više o sadržaju predmeta koji vas interesuju na zvaničnom sajtu FTN i opisu modula za informaciono-komunikacione tehnologije i obradu signala.